Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты «Маладога фронту» пакараны за спробу кінуць яйкі ў помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. Ва ўрачыстай цырымоніі з гэтай нагоды ў нямецкім горадзе Любмін узялі сёння ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён і Нідэрляндаў Марк Рутэ. Паўночны паток ідзе пад дне Балтыйскага мора з Расіі ў Нямеччыну, абмінаючы Украіну і Беларусь. Колькасць ахвяр сутыкнення ў Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек, паведамляе ААН. Прадстаўнік арганізацыі рэзка скрытыкавала сёння сырыйскія ўлады, звінаваціўшы іх у выкарыстанні танкаў і цяжкага ўзбраення пры здушэнні выступу апазіцыі ў горадзе Хомс. Там за апошні тыдзень загінулі прынамсі 60 чалавек. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. Апошнім часам яны ўсё часцей пераходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Ліга арабскіх дзяржаў у суботу правядзе экстранае пасяджэнне з нагоды невыканання Дамаскам прапанаванага яму пляну спынення гвалту ў Сырыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў старшыню міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы амерыканскай пешкай, які толькі агучвае дакументы, прысланыя яму з Вашынгтону. У сваёй прамове па дзяржаўным тэлебачанні Ахмадзінежад чарговы раз заявіў, што ядзерная праграма яго краіны не мае на мэце стварэння ядзернай зброі. Заявы прагучалі на фоне чаканага абнародавання ў сераду дакладу МАГАТЭ па ядзернай праграме Ірану. У дакладзе будуць таксама абнародаваныя высновы аб далейшай стратэгіі міжнароднай супольнасці ў дачыненні да Тэгерану. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў сёння, што яго краіна настойліва рэкамендуе, каб ядзернае агенцтва ААН пакінула магчымасць ваеннага ўдару па Іране сярод магчымых шляхоў ціску на Тэгеран. Таксама сёння Расія, Кітай і Францыя выказалі сваю нязгоду з ужываннем сілы супраць Ірану. Таксама сёння быў абнародаваны прыватны каментар прэзідэнта Францыі свайму амерыканскаму калегу, у якім Франсуа Сарказі сказаў, што не можа болей трываць ізраільскага прэм'ера Нетаньягу, бо ён хлус. Суд у Лос-Анджэлесе ў панядзелак прызнаў асабістага лекара Майкла Джэксана Конрада Мюрэя вінаватым у ненаўмысным забойстве спевака. Рашэнне было прынятае калегіяй прысяжных пасля двухдзённых абмеркаванняў. 58-гадоваму Мюрэю пагражае пазбаўленне волі тэрмінам да 4 гадоў і пазбаўленне права займацца медыцынскай практыкай. Мюрэй будзе знаходзіцца пад вартай без права выйсці на волю пад заклад да 29 лістапада, калі яму будзе вынесены прысуд. Майкл Джэксан, названы каралём поп-музыкі, памёр 25 чэрвеня 2009 году ва ўзросце 50 гадоў ад перадазіроўкі моцных медыцынскіх прэпаратаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.